Labdien! Es mākslas vēsturniece Vita Banga. Vai tu zini, ka sākotnēji Tīnužu vietā bija lībiešu apmetnes? Tīnužu jeb Lindenberga muiža atrodas Zikšķeles lauku teritorijā Ogres novadā. Pirmo reizi Lindenberga rakstos minēta 1576. Gadā, kā Rīgas Rātes kunga Horšta īpašums Lindenberga Jugelšenbāke, jeb Liepkalni pie Juklas strauta. Ar Juklas strautu domāta mazā Jukla. Kopš 1684. Gada Tīzenhauzena īpašums, kurš vēlāk apkaimēja, tiek dēvēts arī par Tīnužiem, it kā izjot no viņa uzvārda. No 1748. Gada līdz 1872. Gadam Tīnužu muiža piederēja Zviedru izcelsmes Blūmenu cimtai. Šajā sakarībā rakstos ir minēts, kādu kungu māju toreiz cēlis Blūmens, bet pēc kāda Rīgas būvmeistara plāna. Gribās pieminēt mūsu lielāko muižu un piļu pētnieku Imantu Lansmani, kurš pētot Tīnužu muižu, konstatējis, kas tad ir šis būvmeistars. Viņš uzskata, kāds būvmeistars ir bijis Kristofera Haberlanda tēvs Johans Andreas Haberlands. Pēc 1900. Gada arī barons Josefs van Wolfs ierosina veikt pārbūves šajā Tīnužu muižā. Muiža ieguva divas skaistas terases. Un par cik muiža bija celta nelielā pakalnā, izskatījās ļoti skaists skats. No otras puses ēkai bija kolonas, izejot tur varēja redzēt skaisto parku, kas diemžēl tagad ir zudis, un nedaudz lejāk tecēja mazā Juglas upe. Kungu mājas izbūvē bija tātad izmantot šis dabiskais reljefs, kad sākās Pirmais pasaules karš. Kā jau visās muižās, un ir sevišķi pierīgā, arī Tīnuža muiža no tā cieta, jo tur atradās 4. Valmieras kainieku pulka štābs. Savukārt 17. Gadā muiža cieta arī no Igauņa karaspēka, viņi izdemolēja iekštelpas. 1932. Gadā, tas ir jau pēc agrārās reformas, muiža saimniecība tiek nodota Latvijas kara invalīdu savienības pārziņā. Viņi tur dzīvo, gādā par viņu veselību un tā tālāk. Ja runājam par Tīnužu muižu, varētu pievērsties arī Grīnfelda pārvaldnieka mājai, kuru 1912. Gadā projektēja divi arhitekti. Viens no tiem bija Gerhards von Tīzenhausens, studējis Rīgas Politehniskajā institūtā un Latvijā vairāk pazīstams kā Meža parka abūves projektu autors. Interesanti, ka viņš ir veidojis arī interjerus, projektējis mēbeles un kamīnus. Otrs arhitekts, kas piedalījās projektēšanā, bija Pauls Kampe. Aizbraucot un apskatot šo muižas kompleksu, varēju secināt, ka dažas ēkas ir saklabājušās, protams, tur ir veiktas rekonstrukcijas vai pārbūves, bet tomēr ir. Sākotnēji Jozefam van Wolfam muižā bija ķieģeļu cepelis ūdens zirnava stūmā, un ceplīšos atradās arī Wolfa kārtona fabrika, kur Pirmā pasaules kara laikā ierīkoja spēkstaciju, bet 1928. Gadā jau vecāko uz pansionātu un vēlāk narkoloģisko slimnīcu ceplīši līdz 2014. Gadam. Savukārt tagadējā Tīnužu skola ir uzcelta uz muža skūts pamatiem, bet bijušajā kungu mājā, kuras vairs nav, tad otrā pasaules kara laikā viņi iet bojot, padomu laikā tur uzcēla kultūras centru. Savukārt bijušajā klētī tagad atrodas kultūras mantojuma centrs Tīnužu muiža. Pašlaik vēl ir saklabājušās dažas saimniecības ēkas – brūzis, līča kroks, stallis, graudu šķūnis. Pārvaldnieka māja gan ir saklabājusies, un tajā pašlaik atrodas bērnu dārs. Varētu ieteikt, tas nav tālu no Rīgas braukt un apskatīties, jo vieta ir vienkārši burvīga. Nākošreiz pievērsīsimies Wolfu dzimtas atzaram. Tie, kas dzīvoja Ropažu muižā, Tīnužu muižā, Zaķu muižā, Kangaru muižā, tātad uz tikšanos.